BC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโปรดชมขัน
ขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเคลื่อนไหวในเราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณตามใจฉันนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเปี่ยมล้นภายในถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิรันดร์ One Two ด้พระเจ้าชั่วนิดนิรันดร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบมาอธิบายนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วทางทีมงานได้จัดเตรียมบทอธิบายพระคัมภีร์ซึ่งหายากและมีคุณค่าเราส่งมอบให้ท่านฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขสำหรับท่านที่สนใจความหมายของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งมีหนังสือเล่มย่อยหรือว่าพระธรรมย่อย66เล่มรวมอยู่ในเล่มใหญ่1เล่มนะครับแบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราก็ศึกษาสลับไปมาระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องของคำพยากรณ์ในยุคสุดท้ายส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับที่อยู่ของเราคือพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์ตอนที่แล้วก็เป็นบทที่12ข้อ16ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หัวข้อเขียนไว้ว่าขันแห่งพระพิโรธผมข้ามผมดู16นะบทที่12นะครับขอเวลาพลิกนะหาบทที่12ผู้หญิงและพญานาคบทที่16นั้นขันแห่งพระพิโรธนะข้ามไปยังไม่ถึงนะครับก็ข้อ16ผ่านไปครับหัวข้อในบทที่12ในพระคัมภีร์ผู้หญิงและพญานาคได้อธิบายถึงผู้หญิงและพญานาคพื้นฐานพื้นเพเนี่ยเบื้องหลังเป็นยังไงครับเรามาดูกันต่อข้อ17อิสราเอลที่เหลืออยู่ข้อ17ครับพบแล้วผมจะอ่านครับพญานาคโกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทำสงครามกับพงศ์พันธุ์ของนางที่เหลืออยู่นั้นคือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูและมันก็ได้ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเลพงพันธ์ของนางที่เหลืออยู่หมายถึงคนส่วนน้อยผู้ซึ่งเป็นพยานของพระเจ้าในช่วงเวลานี้คือจำนวน 144,000 คนซึ่งได้รับการประทับตราแน่นอนครับพวกเขาเป็นพยานทั่วโลกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าเหล่านี้นำพวกเขากลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสก็ตัดความเป็นไปได้ว่าพยานเหล่านี้คือคริสตจักรนะไม่ใช่นะครับช่วงนั้นจะมีลัทธิต่อต้านยิวนะลัทธิต่อต้านยิวทุกอย่างเนี่ยได้รับการดลใจจากอำนาจของความมืดหรือว่าซาตานและในที่สุดสรุปที่ความพยายามของซาตานในการทำร้ายชาติอิสราเอลตั้งแต่สมัยเดิมมานะครับนะเมื่อครั้งคนยิวนี่เป็นทาสในอียิปต์นะไปทำอิฐให้ฟาโรห์แล้วก็ต่อมาก็ตะแลงแกงของฮามานแล้วก็ทฤษฎีโหดร้ายของฮิโรธการกวาดล้างของฮิตเลอร์และก็อนาคตนะจะเป็นช่วงการทนทุกข์ใหญ่ซาตานได้นำการโจมตีต่อคนอิสราเอลเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับก็เป็นพงพันธุ์ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้และพระคริสต์ก็เกิดมาในชนชาตินี้ครับต่อไปเป็นบทที่13หัวเรื่องหลักคือสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลและจากแผ่นดินคุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์เขียนว่าสัตว์ร้าย2ตัวกับหัวเรื่องหลักสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลและแผ่นดินหลังจากแตรครั้งที่7เราจะได้พบกับบุคคล7บุคคลพบไปแล้ว5บุคคลในบทที่12คือผู้หญิงหรือว่าอิสราเอลพญานาคสีแดงหรือซาตานผู้ชายของหญิงคือพระคริสต์มีคาเอลอัครเทวาทูตาธิบดีและอิสราเอลที่เหลืออยู่จำนวน 144,000 คนซึ่งได้รับการประทับตราของพระเจ้าและซึ่งจะรอดผ่านช่วงการทนทุกอย่างได้ในบทที่13นี้บุคคล2บุคคลสุดท้ายจะปรากฏต่อหน้าเรา1คือสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลเขาเป็นทั้งอำนาจทางการเมืองและบุคคลหนึ่งคือสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากแผ่นดินเป็นผู้นำด้านศาสนาตรงนี้ทำให้เราเห็นสงครามใหญ่ระหว่างความสว่างกับความมืดธรรมะกับอธรรมระหว่างพระเจ้ากับซาตานซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคการทนทุกข์ใหญ่ช่วงปลายสัตว์ร้ายทั้งสองตัวนี้ร้ายพอที่จะเป็นสัตว์ป่า มีความหมายต่างๆกันตามที่นักอธิบายพระคัมภีร์ก็ตีความว่าเป็นใครบางท่านก็ถือว่าสัตว์ร้ายตัวแรกนี้เป็นบุคคลแต่บางท่านถือว่าเป็นรูปแบบสุดท้ายของอาณาจักรโรมันบางท่านก็ถือว่าสัตว์ร้ายตัวที่สองนี้เป็นบุรุษแห่งบาปขณะที่ท่านอื่นก็ถือว่าเป็นผู้เผยพระชนะหรือว่ายอนผู้ให้บัพติศมาเป็นสัตว์ร้ายตัวแรกครับตีความกันไปความยากที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถแยกกษัตริย์ออกจากอาณาจักรจอมเผด็จการต้องมีแผ่นดินปกครองแต่ดูเหมือนว่าสัตว์ร้ายนี่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือว่าแอนติไครส์ซึ่งปกครองเหนืออาณาจักรโรมันที่ฟื้นขึ้นมาในวิวรณ์บทที่16ข้อ10บอกถึงที่นั่งของสัตว์ร้ายจากตรงนี้แสดงว่ามีผู้ที่นั่งอยู่บนที่นั่งนั้นและที่นี่นะครับเป็นสัตว์ร้ายหลังจากบอกว่าสัตว์ร้ายตัวแรกเป็นใครแล้วมันก็ไม่ยากที่บอกว่าสัตว์ร้ายตัวที่สองเป็นใครเขาเป็นคนคนหนึ่งผู้เผยพระชนะผู้นำศาสนาผู้นำในการนมัสการสัตว์ร้ายตัวแรกและเขาเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ด้วยครับมีความเห็นหนึ่งครับที่บอกว่าแอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือการประเสริฐมีพระคริสต์แทนที่จะเป็นบุคคลจริงบอกอีกอย่างนึงคือปฏิเสธพระคริสต์คือคำสอนเท็จมากกว่าเป็นบุคคลเป็นบุคคลเป็นคำสอนมากกว่าเป็นบุคคลนะครับในพระธรรมหนึ่งยอห์นท่านยอห์นเขียนว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมาบัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้วฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วจากพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ18ลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายท่านบอกนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาเรียกว่าเราอยู่ในวาระสุดท้ายมาเป็นเวลานานท่านไม่ได้บอกว่าจะมีปฏิปักษ์ของพระคริสต์คนหนึ่งแต่ว่าในสมัยของท่านครับได้มีปฏิปักษ์ของพระคริสต์หลายคนแล้วอะไรที่จะบอกว่าคนนั้นเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ22บอกเอาไว้ดังนี้ครับบอกว่าใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูมิใช่พระคริสต์ผู้ใดที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์พูดง่ายๆนะครับแอนติไครส์หรือปฏิปักษ์ของพระคริสต์เนี่ยปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ต่อต้านพระองค์แล้วก็เป็นศัตรูของพระองค์ท่านยอห์นได้บอกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิปักษ์ของพระคริสต์ว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินมาว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วจากพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ1ข้อ3บอกอีกอย่างใครก็ตามกลุ่มใดก็ตามหรือว่าหนังสือเล่มใดก็ตามคำสอนใดก็ตามที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในพระธรรม2ยอห์นเราพบว่าเพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากที่โอจาริกไปในโลกคนไหนไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือผู้ล่อลวงเขาปลอมเป็นพระองค์แต่ไม่ใช่พระองค์เป็นของเทียมไม่ใช่ของแท้ครับองค์พระเยซูคริสต์เองได้ตรัสไว้ครับบอกว่าจะมีหลายคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระคริสต์ท่านต้องทดสอบพวกเขาเพราะว่าไม่ใช่ทุกวิญญาณเป็นมาจากพระเจ้าเราต้องทดสอบวิญญาณในตอนนี้เริ่มโดยการทดสอบกลุ่มของเราหรือกลุ่มที่เราสนใจก่อนพระเจ้าก็เตือนนะถึงเรื่องนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ24นะครับด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้ลงถ้าเป็นได้จะมีพระคริสต์เทียมเกิดขึ้นสามารถทำฤทธิ์มีการอัศจรรย์ด้วยเหตุนี้สัตว์ร้ายตัวที่สองก็จะทำการอัศจรรย์ได้จริงและเขาเป็นแอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ดังนั้นสัตว์ร้ายตัวแรกเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ฝ่ายการเมืองสัตว์ร้ายตัวที่สองเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ฝ่ายศาสนาครับด้านการเมืองด้านศาสนาตรงนี้ครับแม้แต่มารนี่ก็ไม่สามารถใส่ทุกอย่างไว้ในบุคคลเดียวผมเชื่อว่าทั้งสองบุคคลนี้หรือสัตว์ร้ายทั้งสองเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ในข้อหนึ่งนี้ครับสัตว์ร้ายขึ้นมาจากทะเลคำบรรยายอำนาจทางการเมืองและบุคคลหนึ่งข้อหนึ่งนี้บอกถึงสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลบอกว่าและข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมี7 หัวและ 10 เขาที่เขาทั้ง10นั้นมีมงกุฎ10 อันและมีชื่อที่เป็นคำมินประมาทพระเจ้าจารึกไว้ที่หัวของมันและข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมีคำถามครับว่าใครนำออกนำสัตว์ร้ายหรือว่านำเขาออกมาจากทะเลคำตอบก็คือซาตานนำออกมาในพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับคำหนึ่งคือทะเลทะเลนี่คือภาพของประชาชาติในโลกเปรียบให้เห็นนะครับคนเราก็เหมือนกับทะเลหรือประชาชาติหรือมนุษยชาติก็เหมือนกับทะเลที่ไม่สงบมันมี7 หัวและ 10 เขาที่เขาทั้ง10นั้นเป็นมงกุฎ10อันและมีชื่อที่เป็นคำมินประมาทพระเจ้าจารึกไว้ที่หัวของมันซาตานยืนอยู่บนทะเลในที่นี้เล็งถึงพญานาคและก็เป็นผู้นำสัตว์ร้ายขึ้นมาจากทะเลและก็ครอบงำสัตว์ร้ายหรือว่าบุคคลนั้นนี่คือผลงานของซาตานสัตว์ร้ายตัวแรกคือบุคคลที่นำอาณาจักรโรมันโบราณที่ล่มสลายไปแล้วนะครับเอาฟื้นฟูขึ้นมาใหม่และนี่คือผู้เดียวที่จะนำกลับมารวมกันได้พระองค์นำพระหัตถ์หรือไม่คล้องแวะนะปล่อยให้ความชั่วเนี่ยมีอำนาจมาชั่วขณะหนึ่งหรือให้กับซาตานมีสิทธิอำนาจการเข้าใจคำพยากรณ์ของพระธรรมดาเนียลเนี่ยมีความสำคัญมากในการเข้าใจหนังสือวิวรณ์สัตว์ร้ายตัวนี้คล้ายภาพของสัตว์ตัวที่4ในดาเนียลบทที่7บทที่7นั้นหมายถึงอาณาจักรโรมันไปจนถึงเขาเล็กๆและความพินาศของเขาสัตว์ร้ายตัวที่4ก็ดูเหมือนมีอำนาจแต่ชั่วคราวและจากหัว1ใน7หัวก็เกิด10เขาที่เกิดมีเขาเล็กๆเขาเล็กๆเหล่านี้ได้แทน3เขาและสามารถปราบอีก7เขาทีนี้เมื่อท่านย้อนเข็มคำพยากรณ์นั้นคำพยากรณ์ส่วนใหญ่ของดาเนียลได้สำเร็จไปแล้วนะครับสัตว์ร้าย3ตัวแรกในพระธรรมดาเนียลบทที่7ก็คืออาณาจักรบาบิโลนมาเปรียบเป็นสิงห์อาณาจักรมีเดียเปอร์เซียนี่เป็นหมีและกรีกมาซิโดเนียเนี่ยเป็นเสือดาวก็สำเร็จตามคำพยากรณ์ทีนี้เมื่อท่านดาเนียลได้พยากรณ์บันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นคำเผยพระชนะแล้วก็มาสำเร็จก่อนสมัยของยอนดังนั้นท่านยอนก็จดจ่อที่สัตว์ร้ายตัวที่4และที่เขาเล็กๆนั้นเพราะว่าสัตว์ตัวที่4คืออาณาจักรโรมันได้ปรากฏแล้วนะครับท่านยอนก็มีชีวิตอยู่ในสมัยอาณาจักรโรมันเป็นเจ้าโลกท่านก็ถูกในประเทศไปเรียกว่าจะพาไปติดคุกบนเกาะปาธมอสโดยจักรพรรดิโรมันโดมิเชียนมีสัญญาณความอ่อนแอและความเสื่อมปรากฏในอาณาจักรให้เห็นท่านย้อนเห็นสิ่งที่เป็นอนาคตของสมัยดาเนียลแต่ในหนังสือวิวรณ์การเน้นอยู่ที่การปกครองของเขาเล็กๆของดาเนียลบทที่7และเขาเล็กๆก็ถูกตั้งขึ้นต่อหน้าที่เราศึกษาอยู่นี้นะครับเพราะว่าเขากำลังปกครองและควบคุมการฟื้นขึ้นของอาณาจักรโรมันในคำพยากรณ์ของท่านยอนเขาเล็กๆในดาเนียลบทที่7ก็เหมือนกับสัตว์ร้ายของวิวรณ์บทที่13นี้เราจะเห็นว่าความเข้าใจในพระธรรมดาเนียลบทที่7เป็นพื้นฐานของการเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับความเข้าใจพระธรรมดาเนียลบทที่7เป็นพื้นฐานของบทที่13สัตว์ร้ายคือบุรุษแห่งบาปและแอนติไครส์ เป็นจอมเผด็จการคนสุดท้ายของโลกข้อสุดท้ายของบทนี้ยืนยันเอาไว้ครับบอกว่าในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดีถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์รายนั้นเพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่งเลขของมันคือ666เรากำลังพิจารณาถึงบุคคลที่เป็นเจ้าโลกมีอำนาจเป็นผู้เผด็จการโลกในวาระสุดท้ายเขาสิบเขาการแบ่งออกเป็นสิบส่วนของอาณาจักรโรมันในสมัยการทวนทุกใหญ่นะครับเขาเหล่านั้นก็คือผู้นำในที่บอกว่าเป็นกษัตริย์สิบพระองค์ที่ปกครองแผ่นดินนะพื้นที่สิบส่วนการตีความมาอย่างนี้ยืนยันโดยวิวรณ์บทที่17ข้อ12เขาเล็กๆนี้มีอำนาจโดยการปราบผู้ปกครอง3คนและต่อมาก็ครอบครองอีก7ส่วนก็กลายเป็นจอมเผด็จการของโลกตรงนี้ยากที่จะบอกว่าหัวทั้ง7นะเป็นใครในพระธรรมวิวรณ์บทที่17ข้อ9ข้อ10แปลว่ากษัตริย์7พระองค์กษัตริย์เหล่านี้ไม่ได้ปกครองพร้อมกันเหมือนอย่างเขา10เขาแต่พวกเขาปรากฏเป็นลำดับบางคนตีความหมายว่าพวกเขาเนี่ยหมายถึงจักรพรรดิโรมันบางพระองค์อย่างเช่นดอมิเชียนที่ปกครองในตอนนั้นที่ท่านย้อนเขียนอยู่คนอื่นก็ตีความหมายหัวทั้ง7นี้เป็นรูปแบบของการปกครองแบบจักรพรรดิโรมันพวกเขามีแบบกษัตริย์แบบสภาแบบเผด็จการและก็แบบอื่นๆความคิดเห็นที่3ก็ตีความว่าหัวทั้ง7เนี่ยหมายถึง7ชาติใหญ่ในสมัยโบราณที่ได้มีพระมหากษัตริย์เจ้าได้แก่โรมกรีกมีเดียเปอร์เซียคาเดียอียิปต์และแอสเซียทีนี้แผ่นดินของสัตว์ร้ายซึ่งจะมาไม่ถึงจะเป็นชาติที่7อีกความเห็นหนึ่งเห็นว่าหัวทั้ง7คือหัวทั้ง7ของพญานาคซึ่งแสดงถึงสติปัญญาพิเศษซาตานก็ให้พลังแก่บุรุษคนนั้นหรือว่าแอนติไครส์หรือว่าบุรุษแห่งบาปจอมเผด็จการคนสุดท้ายตรงนี้ครับไม่สามารถยืนยันมีความเห็นหลายอย่างแต่ไม่สามารถยืนยันความเห็นได้และก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหัวทั้ง7เนี่ยทำผิดในการหมิ่นประมาทการหมิ่นประมาทปรากฏเป็น2อย่างครับคือ1ยกตัวเองให้เท่าเทียมกับพระเจ้าเรียกว่าทำตัวเป็นพระเจ้าเองและ2การใส่ร้ายและออกพนามของพระเจ้าเปล่าๆจักรพรรดิโรมันทำผิดในแบบแรกพวกเขายกตัวเท่าเทียมกับพระเจ้านะครับตอนนั้นก็มีการไหว้อนมัสการจักรพรรดิเป็นพระเจ้าพวกฟาริสีทำผิดในแบบหลังเมื่อเขาหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่านะครับสัตว์ร้ายที่ในที่นี้ครับทำผิดทั้งสองแบบเลยคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์ให้ท่านฟรีเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศทูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
พระองค์เป็นความหวัง ให้ฉันยังมองเห็นเธอเธอมีหมดหวัง